Onani chitunzi cha kumi ndi chiwiri. Petulo ndiwo pembedza anzache. Machitidwe chapter 12 verse 12 fika pa 19. Posa pita nthawi atachoka mdende, Petulo anapita ku nyumba ya Maria, mai wache wa mmodzi wa atumi. Okhulupirira ambiri anali komweko usikuwo. Iwo anali kupempherera Petulo. Petulo anagogoda pa khomo. Ndipo buthu dzina lache Loda anadza kudzamtsegulira. Pamene anamva mawu a Petulo, iye sanatsegule koma anathamanga kukauza ena kuti Petulo alikuima pa khomo. Iwo sanakhulupirira ndipo ananena naye, wamisala iwe. Koma Petulo anali chigogodere pa khomo. Iwo anatsegula chitseko namuona Petulo. Anazizwa iwo. Petulo anawauza mmene Mulungu anamvera pemphero lawo ndi kummasula mndende. Akhristu ayenera kusonkhana pamodzi kupemphera. Mulungu amamva ndi kuyankha pemphero la iwo okhulupirira mwa Yesu. Yesu anati, ndinanena ndi inu kuti ngati awiri a inu pano pa dziko lapansi ali mu mzimu umodzi pa icho achipempha, Atate wanga wakumwamba adzakuchitirani chimenecho. Popeza pasonkhana awiri kapena atatu mdzina langa, inenso ndilipomwepo.